Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxa magazinea. Hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irrati bidez. Bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian, topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Sweet little Sheila, you'll know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Ow, 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 I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Ow, 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 I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine.
Bi mila eta hogeita laugarren urteko urriak 29 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
So doggone happy just being around together, man.
Eta horretarako, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango dugu irratsai osoan zehar. Amaieran eguneko agenda kulturala iritsiko da eta tartean musikari dagokinez gaurkoan Tommy Rowe daukagu. Sheila izeneko diska entzuten ari gara dagoeneko eta ondoren iritsiko da Everybody Likes Tommy Rowe eta denbora emango balu hirugarren disko bat ere prest daukagu Sweet Pea.
I'm running back to your heart where I belong, although you treat me wrong, piddly pat. Ow, I come running back. Go to Tokyo, but I'd come right back to you. If I were stranded on the moon, build a missile and I'd bring myself back to you. Billy, 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 Billy Pat, here you come running right back. But I'd come right back to you. If I were stranded on the moon, I'd build a missile and I'd bring myself back to you. Billy, 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 Billy Pat, you come a-running right back. Billy Pat,
Billy Pat,
I'll come running back. On your door I'll knock again. I hope you'll let me in. Billy Pat.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- telefon kontua erabiltzen dugu, eta bertan harremanetan jarri zaitezke gurekin, edo emaila, ere, hortxe dago.
Little Hollywood girl, little Hollywood girl, each day you think a producer will give you your star, but when you go to audition you never get the part. You're only one of a million girls in a town without a heart. Little Hollywood girl, it's just
not meant to be. Little Hollywood girl, better come home to me. The marquee lights we were dazzled by don't shine your name.
Harremanetarako telefonoa esan bezala 688-8-0-6-4-8 eta txantxakun.eus web horrian informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga. Martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzunal izango duzu.
Better call it a day.
Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dago Jantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zara. Programazioan lekua soberan dago.
It's just not meant to be.
Egunero 24 ordu zari garelako.
Little Hollywood girl.
Badaude hartutako ordutegi batzuk.
Better come home.
Astelenetan Monkey Man bueltan dugu. Espaldiko partez. Ongi etorri Aitor berriro. Asteartetan Eguerdiko Ahotsa magazina eta Txantxapunk. Aste azkenetan Eguerdiko Ahotsa magazina baita ere, Zizka Mizka eta tarteka, hala ere, bueno, ordutegia mantentzen den, baina bueno, tarteka ere Magnolia. Ostegunetan bitartekariak aldatek eta izango dela dirudi. Asteartetik ostegunetara pasako dira.
Heartbeat, why does our love kiss stay in my memory?
Ostegunetan eguerditan ere noski eguerdiko Ahotsa magazina. Ostiraletan lehen Donostiako hiru damatxo, baina egunez edo ordutegiz ere aldatuko du. Eta gauetan Xolomo Gangsta.
Why do you miss when my baby kisses me?
Eta igandetan Riffs and Roots.
Heartbeat, why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip, then give me a skip beat sign? Billy Pat, and sing to me a story. Bring to me love's glory. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Oh heartbeat, oh heartbeat, oh heartbeat, oh heartbeat, oh now you're sad, now you're blue. Your best friend has turned on you. Your only love.
Bueno, ba, dena aipatuta, eunda zazpi.bian Jantxakun irratia, Eguerdiko Ahotsa magazine, aste azken ta ostegunero zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta aktualitatea jorratzen dugu, beraz goazen horren bila. Eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera, lehenik eta behin.
Life is a hard, lonely road, but there will be some better year. Wait my love, happiness will come for you.
forward to. So don't be sad and don't be blue, for there will be better years. Yes, darling, trials and temptations, that's what life holds for you. But as the years go by, you'll conquer your fears. So darling, don't be sad. And darling, don't be blue. For there will be better years.
There's a great day coming tomorrow. A great day coming, I know. There's a great day coming tomorrow. Nobody has to tell me so. There's a great day coming tomorrow, coming and it won't be long. Oh, well, there's a great day coming, cause my baby, she's coming home. I got a funny, funny feeling in the middle of the night.
Great day coming in the morning.
Tomorrow everything will be alright.
Great day coming in the
morning. I'm so happy I could jump up and down.
Great day.
No more nights with the blues hanging round. There's a great day coming tomorrow. A great day coming, I know. There's a great day coming tomorrow. Nobody has to tell me so. There's a great day coming tomorrow. Coming and it won't be long. Oh, well, there's a great day coming, cause my baby, she's coming home. I've been counting every minute of the day. Since my baby done gone away. I can hear her knocking on my front door. Everything being like it was before. There's a great day coming tomorrow. A great day coming, I know. There's a great day coming tomorrow. Nobody has to tell me so. There's a great day coming tomorrow. Coming and it won't be long. Oh, well, there's a great day coming, cause my baby, she's coming home. Oh, she's coming. Please believe me when I say, oh, she's coming.
Bueno, guraldiaren iragarpenari dagokionez, gaurkoan temperaturak 18 gradutaraino iritsiko zaizkigu, ipar ekialdeko haizea dugu. Euri arrisku askorik ez, laino gutxi batzuk. Trafikoari dagokionez, Elgoibarren matxura autobatek AP8an Irunerako norabidean. Deban lanean AP8an Irunerako bidean ere. Eta Usurbilen lanean ere G20 errepidean Bilborako bidean gainontzekoan. Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoan.
I thought you knew you were all the world to me, all my dreams come true. I stand crying all night long, I stand crying all night long, knowing that life has nothing left for me. I walk around so patiently, hoping you will return to me. Till that happy day, I will always be watching all.
Etxean ikusteko akaso ez, baina beldurrezko astean, antzoki izarrean ikusteko filma proposona Crazy House. Argi gelditu zen hori igandean antzokian, harrera bikaina izan baitzuen filmak, programatzea erabaki zuenak ondo ezagutzen du beldurrezko asteko publikoa. Sitcom estiloko film familiar eta zuri batek baten moduan hasten da. Bernie Christian familia estatubatuar katoliko bateko aita protagonista duela. Modu absurdo batean ordea langile errusiar batzuk, nahita erabilitako topikoa hori ere umorea eramateko, etxera sartuko dira, eta ez da egongo handik botatzeko modurik, Christian tarren bizitza ustez idilikoa hankaz gora jarriko dutelarik. Hortik aurrera, sitcoma gore bilakatuko da, violentzia, hildakoak, drogak eta seksua tartean edukita. Bernie protagonista, eliz gizona eta puritanoa gupidari gabeko eroi bilakatuko da, familia defendatzeko, edo zerren gainetik hau ere topikoa patriarkala oraingoan, baina tamales ironia baldin badago, ez da errusiarrenean bezain agerikoa, inondik inora. Hori guztia erlijioaz barre eginez eta tentsio handieneko unei umore absurduarekin eta handi batean, hainbatean, beltzarekin tentsioa kenduz ikusleari atxeden emanez. Finean, B serieko kutxo handiko filma, baina horren beharruan ondo egindakoa momentu narrasak ondo landutakoekin uztartzen dituena, baita gorea eta umorea uztartu ere. Etxean ikusteko erdipurdikoa, baina beldurrezkoa. Astean antzoki zarrean ikusten disfrutatzean den horietakoa. Zer atera ziteken gaizki.
Think about the good things. I said think about the good things. I said think about the time I took you out and held you in my arms. Think about the time I kissed your lips and captured all your charms. I said move a little closer, I wanna hold you tight. Think about the good things. Think about a happy day. Think about the day I fell in love with you. And if you're gonna think about a real sweet kiss, think about the time when I first kissed you. Think about the good things, forget about the bad things, 'cause I'm gonna show you real true love. Look at me and tell me, what's gonna happen to you when you've broken too many people's hearts and can't find anyone new? Sight, look at me and tell me about the twinkle in your eye. Is the twinkle in your eye meant for me or meant for some other guy? Look at me from now on, and all the love we share. Look at me from now on, let me know you care. Look at me and tell me.
Irungo Fikoba auditoriumean jokatu da Gipuzkoako bertsolari txapelketako laugarren final laurdena. Hankak lurrean mingaina zorrotz prest naukazu Irun esaldiarekin aurkeztu du Eneritz Artetxek bere burua. Eta alaxe izan da, orokorrean sei bertsolariek osatu duten saioa paregabea izan da. Oso gauza politak utzi dituzte eta Irunera bertaratu den bertsozalea gustora etxeratu da. Txalo zaparra da handiak entzun dira bertso bikaina kantatu dituzten seinale esanguratsuena izaten da hori. Eta bene-benetan merezi izan dituzte esker txalo guzti horiek. Bazegoen bertsozalen artean Iguaran oso maila honean iristen zenaren zurrumurrua aurtengo txapelketara. Eta alaxe izan da, ez du utxik egin eta oholtzara igo den lehen unetik erakutsi du, bere bertxokera aparta. Batez beste, 100 puntutik gorako bertsoaldiak erabaki ditu Amasarrak, eta ariketa guztietan sekulako distira eta erraztasunarekin aritu da, bertsoaldi bakarra aipatzekotan egin duen ganbarakoa aipatu gabe ezin da utzi. Entzularen bihotz barrunbeetara iristeko osagai guztiak izan ditu, errealismoa, zorrostasuna, aktualitatea eta originaltasuna. Uxune Areizaga gai jartzailearen ahotik bakarka kantatzeko gai hau irten da. Badakizu ez duzula ondo pasatuko, baina izena eman duzu Iguaranek erasotzailearen izena bizenak nola eman dituen kantatu du eta lehen bertsoa. Aliatutzat genuen horrek baliatu egin gaitu, esan da amaitu du. Bidea ederki ireki du gaurkotasuna bere hitzetan islatuz. Aste honetan, Espainiako politikagintzan lehertu den notizia baten arira, sekulako arrazoiak plazaratu baititu. Bigarren bertsoan bete-betean asmatu du eta honela borobildu du amaieran. Pertsonaia eta pertsona bereiz daitezkela diote, eta pertsonaren jarrera txarrek gainezka egin diote. Perfekziotik gertu ibili da eta azken bertsoa etxeko egongelan zintzilikatzekoa izan da. Bi salaketa zebiltzan dudan, naiz zehatz mehatz deskriba, izen eta abizen atera naiz ni, jira dadin perspektiba, eta bapatean prentxan arretak niganantz jira du mira, eta bapatean ni botan haute denek plazaren erdira, erasotzaile bera izan da, ta denak neri begira, erantzulea enaiz ni, baina galderak neretzak dira.
One thing I want to say right now. The way my baby walks, whoa, she is my one desire. And the way my baby talks, she sets my soul on fire. I find the love that I sometimes I call in the midnight hour. Yeah, yeah. Whoa, please believe me what I say right now. Yeah, yeah. I mean every word I'm talking about. Yeah.
Kurpil eta UGT sindikatuek deituta Debuseko autobus gidariek greba egingo dute egin zuten atzo. Debusen 13 linea zerbitzurik gabe egon ziren egun osoan zehar eta beste 17 moldaketak eta murrizketak izan zituzten. Lanuztea estatu osoan zegoen deituta gidarien erretiroa adina aurreratzeko eskatzeko. Izan ere 60 urtetik gora gidatzeko zailtasunak dituztela iritzi dute gidariek. Garraioari dagokienez estatuan gehiengoa dute Comisiones Obrerasek eta UGTek eta bi sindikatuek babestu dute greba. Euskadin berriz gehiengoak dituen ELAk eta LABek ez dute bat egiten mobilizazio horiekin, nola nahi ere UGT eta Kurpil sindikatuek lortu dute hainbat linea bertan behera guztea. Sindikatu deltzaileek halaber elkarretaratzea deitu zuten eguerdirako. Espainiako gobernuaren ordezkari ordetzak amara berrin zuen duen egoitzaren aurrean. Atzoko azgain sindikatuek beste hiru greba egunetara deitu dituzte. Azaroren 11an, 18an eta 29an kaleak berriz ere hartzeko asmoa dute langileek. Era berean, greba mugagabea iragarri abenduaren 23tik aurrera egoera aldatzen ez baldin bada. If ghosts come in colors, baby, I'd be blue. A ghost doctor wouldn't know what to do. He'd say that it was bad and it was caused by you. I'd have ghost heart trouble over it, but you living in a ghost town by myself. Living with your memory and nothing else, I'd be a blue ghost. Cause I need your love. I'd be a blue ghost. Cause I need your love.
Maybelline, Maybelline. Why can't you be true? Done started back doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on the open road, nothing outrun my V8 Ford. Cadillac doing about 95, just bumper to bumper, rolling side by side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Cadillac pulled to 104, Ford got hot and wouldn't do no more. Done got cloudy and started to rain, tooted my horn for the passing lane. Rain water blowing all under my hood, I knew I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Can't you be true? You done started back doing the things you used to do. My motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac sitting like a ton of lead, 110 half a mile ahead. Cadillac looked like it's sitting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do.
Donostia Kultura irratiak 11 entzuteko irrati piezen lehiaketaren 10. Edizioa antolatu du. Lehiaketa honek irrati pieza labur eta originalen ekoizpena eta edapena bultzatzea du helburu. Parte hartzaileek gehienez 5 minutuko piezak aurkeztu ahal izango dituzte. Gaztelania edo euskaraz, gaia guztiz askea da eta edozein motatako pieza izan daiteke. Irrati fikzioa, irrati kazetaritza, erreportajea, divulgazioa eta bar. Aurkezutako lanaren originaltasuna sormen eta interesa izango ditu kontuan epaimaiak. Donostia Kultura irratiak parte hartzaileen zerbitzura jarriko ditu bere estudioak eta baliabideak eta aurkezteko irrati pieza bertan grabatzeko eta editatzeko aukera eskaintzen du nahi izan ezkero. Pisari daude jokoan irrati pieza onenaren saria 800 € eta euskarazko irrati pieza onenaren saria 600 €. Donostia Kultura irratiaren poeta elektroniko, posta barkatu elektronikoan lanak aurkezteko epea irekita dago. Eta azaroren 25 da azken eguna, oinarriak eta informazioa gehiago interneten topa daitezke.
Thinking about a dreaming about a giving my poor heart a fit. Who made me walk the line, Katie did. Who said that love's fine for him? And now I know that she was right. Well, she has loved me, does love me, and I guess she always did. Katie did. I'm just a thinking about it, dreaming about it, giving my poor heart a fit. Who made me walk the line? Katie did. Who said that love was fine? Katie did. And now I know that she was right. Katie did.
That's what I get when I'm near you. You're my greatest temptation, darling, you. Sincerely, I will always be true. Save my love for only you. Darling, come into my heart.
Donostiako hiri antelamenduko plan orokorraren, hau da APOaren berrikuspena abian da, eta duela aste batzuk argitaratu zuen udalak planaren aurrerakina, baita parte hartze prozesua abiatu ere. Orain hasiko dira auzo guztietan prozesuko bigarren bilerekin, eta hain zuzen ere, gaur, hilak 29, egingo dute ekialdeko barrutiko bigarren bilera, altzari bidebitari eta intxaurrondori eragiten dieten gaietan sakontzeko. Bilera hori hilaren 8koa bezalatxe altzako Tomasene kulturetxean zen egitekoa, ala jakinarazi zuen udalak posta elektroniko bidez lehenengo bilerara bertaratutakoa, baina udalak lekua aldatu du eta intxaurrondo kulturetxean egingo dute. Erabakiarekin haserre agertu dira hiru auzoetako zenbait eragile. Hilaren 8ko bileran auzotar eta eragile ugarik hartu zuten hitza eta asko izan ziren aurrerakinak ekialdean planteatzen duenarekin eta parte hartze prozesuarekin berarekin haserre eta mesfidatia agertu direnak. Hori dela eta horrekin lotzen dute eragileek leku aldaketaren erabakia. Ikusten dugu bileraren lekua aldatzea erabaki dela bestelako esplikazio eta argudiori gabe. Jakina erabaki hori aurreko bileran egindako eskarekin lotzen dugu. Argi dago altza inguruko herritarren presentzia oztopatu nahi dela. Badakigu ekialdeko barrutiko gainerako eremuak prozesu honetan ekarpenak egiteko beharra eta eskubidea dutela, baina uste dugu hartutako erabakiak ez diola irizpide horri jarraitzen. Izan ere, Tomaseneko bileran Intxaurrondoko eta Bidebietako jendeak parte hartu zuen, eta APOak altzan duen eragina ezagututa ez zuten inolako eragozpenik jarri. Hain zuzen ere, apoaren aurrera kinean aurrekusita daude esku hartzeak bereziki etxe bizitza berrien eraikuntzaren ingurukoak, eragin nabarmena dute ekialdean eta bereziki altzan besteak beste, auditzakular berdegunean 3000 etxe eraikitzea lehentasunezkoa jotzen delako aurrera kinean. Horregatik altzako hainbat eragilek ez ezik Intxaurrondo eta Bidebietako hainbatek sinatu dute lehiakiko aldaketa salatzen duen dokumentua, altzako historia mintegia, altza 21 herri ekimena, altzania kultura elkartea, altzako elkartasuna auzo elkartea, Bidebietako bideak auzo elkartea, altzako bizarrain euskara elkartea, herrerako herripe auzo elkartea, Intxaurrondoko izbe auzo elkartea, lodabe auzo elkartea, marruelkar auzo elkartea, oleta auzo elkartea, Osteguna auzo elkartea, Plazandreok, Showtime dantza taldea eta Gure Bidea elkartea. Bilera Tomasenen programatuta zegoen moduan egin behar dela uste dugu, bestela beste oztopo bat jarriko zaio berez zalantzan jarritako prozesu parte hartzaile baten garapenari, inplikatutako komunitateen iritziak entzun eta kontuan hartu alizateko balio beharko lukeena gaineratu dute.
I've been a fool to think I could live my life without you. Recalling the good times we spent together bring back those memories.
Igande honetan jokatuko da Gipuzkoako bertsolari txapelketako azken final laurdena Tolosan. Behin saioa bukatuta final aurrekoetako sailkatuen zerrenda ezagutuko da.
Janie, my darling, tell me you love me, say you'll forgive me, we'll start anew. Once I was blinded, but now I can see.
Donostiako administrazioarekiko auzietako bat salak joan den astean ebatzi zuen Kabia erakundearen euskara eskakizuna gehiegizkoa dela, bi langilek jarritako salaketa baten arira. Azkenaldian euskara eskakizunen aurka izandako bestelako sententzien ildotik doa honakoa ere. Eta horregatik Euskalgintzaren kontseiluak Labek eta Elak deituta elkarrataratzea egin zuten atzo Donostiako Gipuzkoa plazan. Aldundiaren aurrean, sententzia euskarofobo, erreakzionario eta atzerakoia dela salatu dute.
I love you forever in a day.
Epaiak bertan bera utzi du 2022an 54 zaintzaile egonkortzeko onartutako deialdia. Bertan B2 maila ezarri zen beharrezkotzat egoitza gehienetan eta B1 maila gainontzekoetan. Epaitegiaren arabera, aldiz, eskakizunek euskararen normalizazioa maksimizatzeko xedea dute, langileen eskubideak urratuz. Kezkagarria da, larria iruditzen zaigu, gero eta bortitzagoa den Oldarri Leijuldia Zalaren baitako sententzia hau adierazi dute elkarretaratzean. Kabia adineko eta mendekotasunen egoeran dauden pertsonen zaintzaz arduratzen den erakunde autonomo bat da Gipuzkoako Foru Aldundiari txikita dagoena. Donostian ez dauka egoitzarik, bai ordea Gipuzkoako 16 udalerritan.
If you will forgive me, oh Janie, forgive me, Janie darling. Janie, forgive me.
hogeita mairu gol egin eta soilik lau jaso dituzte zenbaki esanguratsuak lortu dituzte txuri urdineko neskek ligako lehen bost partidetan. Guztiak irabazi dituzte eta horietako asko alde nabarmenarekin. Larun batean Baldemororen izotz pistan jokatu zuten eta aixe menderatu zituzten 0-11. Lidergoa sendotu dute eta Uarte bigarren sailkatua dagoeneko 6 puntura dago. Belar jogeian Reala puntu bakarrarekin konformatu behar izan zen Zubietan tenisen kontra bana berdinduta. Irabazteko neurketa bazen ere, ez zuten lortu bigarren gola egin eta garaipena ziurtatzea. Ondorioz, sailkapen nagusian koska bat bera egin dute orain, zazpigarren tokian daude, 10 punturekin. Futbolean Realak kolpetik eten zuen atzo gauean bola dauna. Gironan eta Belgraden lorturikoa ezerezean geratu zen, Osasunaren kontrako Euskal Derbian. Lehen zati ona jokatu arren, atzean egindako bi akats larrik kondenatu zuten talde txuri urdina, Osasunak gutxirekin asko egin zuen, eta Reala nahi eta ezin aritu zen beste behin ere. Herneguneko porrotak taldea beheko postuei begira jarri du. Halere, kezkagarriagoa dira noetako estatistikak denboraldi honetan bost partida galdu bat irabazi eta bat berdindu ditu taldeak. Saskibaloian iba eta basketek ezin izan zuen beste garaipen bat eskuratu ligan, ondo baino beto da biltza Europan, baina beste kontu bat da liga. Zeltaren pistan galdu egintzuten, 6 puntuko aldearekin. Bestalde Gipuzkoa basketek partida bikaina jokatu zuen, Ourenseren pistan balio handiko garaipena eskuratu zuten Gipuzkoarrek.
What a oh fine, her kisses are sweeter than sherry wine. What a oh sweet, she really swept me off my feet. I fell in love with Sue, she broke my heart in two. Sheila left me standing in the rain. But this girl's different, I'm in love with her. I'm gonna take a chance on another chance on. I'm gonna take a chance on love.
Take a chance on love. Dum 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 dum.
Must I wait for you? Oh ho, 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 little tomboy dressed in...
Brontzezko dominarekin itzuli da Clara Zurmendi Donostiarra Herberetako irekitik larumatean lortu zuen. Final erdietara sailgatu eta galdu arren. Kisona Selvadurai Malaysiarraren aurka aritu zen eta gertu izan zuen finala, izan ere lehen jokoa irabazi zuen ordea beste bietan ez zuen gauza bera lortu. Final ordenetan Frederike Ostegard Danimarkarra hartu zuen mendean, aurretik Azurmendik irabazi zion Azkia Aliefa Ruanda Suitzarrari 32 onenen kanporaketan eta Leona Lee ingelesari 16 onenen kanporaketan.
In the band, kissing in the dark, holding your hand. Why I lose these moments by saying goodbye? Why do you make me cry? Why do you make me cry? What's the use of loving you? When I speak of love, you frown. But my words will mean much more when you're wanting me around. Flowers at your door, those are from me. Presents by the score, hoping you'll see. We could be happy if you'd only try. Why do you make me cry? Why do you make me cry? What's the use of loving you? When I speak of love, you frown. But my words will mean much more when you're wanting me around. Every day I feel we're further apart. Thinking what to do brings a pain to my heart. Why do you tease me? Oh, please tell me why. Why do you make me cry? Why do you make me cry? Why do you make me cry? Why do you make me cry?
You know, I'm almost grown. Yeah, I'm doing all right in school. I ain't never broke no rules. I ain't never been in Dutch. Don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown. I don't run around with no mob. Got myself a little job. I'm gonna buy me a little car. Drive my girl out in the park. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we're almost grown. Got my eye on a little girl. Oh, she's really out of this world. I'd like to take her to a dance. Go steady and talk romance. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we're almost grown. You know I'm still living in town. But I done married and settled down. Now I really have a ball. So don't browse around at all. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we're almost grown.
Well, here.
Uh-huh,
I love you, dear.
Love, 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 love.
I'll kiss her, hold her hand. She'll tell me I'm a lover man. Well, I got a girl.
I've got a girl.
Sweet little girl.
Sweet little girl.
I got a girl. This little girl is mine.
Yes, that'll be the day when you make me cry. Well, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and all your dirty loving, your hugs and kisses and your money.
Nor mugimendu antiespezistak elkarrateratzea egingo du azararen batean Donostian animaliak giltzatuz gero erresistentzia espero lelopean. Animaliek jasoten duten zapalkuntza ikusgai egin nahi dute. Ekta akuarium parean elkartuko dira eguerdiko 12:00. Noren hitzetan, itsasoa bizileku duen norbaitek ez luke urezko kaiola honetan bizi beharko. Arraiek sentitzeko gaitasuna eta interes propioak dituzte. Aldiz, urezko kaiola, urrezko kaiola ere bilakatu da enpresa ustiatzailearentzat.
Well, that'll be the day when you make me cry. Well, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me, baby, and then you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah, yes, that'll be the day. Well, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Hey!
Ah, vale, vale. Ah, anda, anda, va ni deitu detonea. Vale, vale.
Oh, there goes the girl walking down the street. Flirting with it, every guy she meets. She goes switch, 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 switch.
I wanna be your loving boy.
Well, she's a real cute doll, looking mighty, mighty proud. The fella's just a hiding and a whistling out loud. She goes switch, 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 switch.
I wanna be your loving boy.
Gainera, elkar saretzeko helburuarekin eguerdiko 12:00 hasidako den elkarretaratzearen ondoren, bazkaria egingo dute Donostian izen emateko EPEA zabalik dago info@nor.eu helbide elektronikora idatzita. Donostiako tentsio handiko eremu izendatzeko txostenen prozedurak Loiolako kuartelen salerosketaren inguruko informazio bat azaleratu du. EH Bildu jakinarazi duen ez Loiolako lursail horretan soilik babesturiko etxe bizitzen gutxienekoa 140 eraiki izango dela. udal taldearen arabera horrek lotura zuzena du kuartelen lursailarengatik ordainduko den diruarekin. 73,3 milioi euro. Salerosketa garestia izango denez, udal gobernuak aitortu du babes ofizialeko etxeak gutxienekoak izango direla legeak ezarritakoak. Horrekin batera udalak adierazi du salerosketarekin Espainiako Defentsa Ministerioaren helburu bakarra lursailen errentagarritasuna eta aprobetxamendua maksimizatzea dela. Alegia irabazi ekonomikoa lehenetsi dutela Donostiak duen etxebizitza arazoari erreparatu gabe. Jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin ordu batak eta hogeita mabi minutu terdi ditugu eta esan bezala aktualitate gehiago. Oraindik ere Tommy Roaren musikarekin. Osakidetzako biltegietako langileek euren esparruaren privatizazioa salatu dute Donostia ospitalean egindako prentsa agerraldian. Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako langilean dana elkartu biltegi sare publikoa arriskuan dagoela aldarrikatu eta plataforma logistiko berria izeneko planaren zentralizazio zein privatizazioa salatu dute. Argitu dute 180 postuak birkokatuko dituzten arren osasun sistema publikoari egindako eraso zuzena dela. Azaldu dutenez plan horren bitartez biltegi zentralizatu bat egingo dute Iurretan, Bizkaian, ondorengo 8 urteetan. Bertan beharrezkoa den material guztia jasoko dute, ondoren bertatik zabaldu izan dadin. Hala, egun sareak dituen 42 biltegiak pixkanaka ordezkatu eta itxi egingo ditu. Eta enplegu pribatua sortuko dute, hau ez da bere lanpostuak mantentzen saiatzen ari den lan talde baten lan auzi bat. Osasun sistema publikoari emandako kolpe zuzen bat baizik, salatu dute bozora emaileak agerraldian. Hazel, Adierazi dutenez, hainbat urteetako utzikeriaren ostean osasun sistemak oso beharrezkoa du materialean inbertitzea. Nola nahi ere, argi dute inbertsio horiek egitekotan sistema publikotik bertatik egin behar direla ala beharrez. Ez da posible alde batetik publikoki enplegu publikoa indartzeko aipamenak egin, eta zeharka gortinen atzean enplegu hori suntxitzeko erabaki eta pausoak hartzea. Era berean ohartarazi dute garatzear dagoen sistema zentralizatuak arrisku handiak sor ditzakeela osasun sistemaren egunerokoan, are gehiago enpresa pribatu batek kudeatu behar baditu 10 urtean. Gauza korrela plana bertan bera geratu dadila eskatu dute, bai eta afera eragile guztien partaidetzarekin jorratu dezatela ere. Bien bitartean elkarretaratzeak egingo dituzte aste azkenero eta ez dute baztertzen grebaren bitartez biltegi guztiak itxistea. Ankora elkarteak salaketa jarri du ertzaintzan arte ederren eraikinean egiten ari diren ezkutuko obren aurka. Izan ere, joan den irailaren 30ean Ankorak idatzi bat erregistratu zuen udaletxean. Arte ederren eraikineko inguratzaile babestua mailuka suntxitu zutela salatuz. Lona opako baten atzean ezkutatuta. Bada, elkarteak salatu du udalak ez diola idatziari erantzun, eta ezkutuko obrek aurrera jarraitzen dutela, horren aurrean salaketa bat jartzea erabaki du Ankorak. Urriaren 8ean, Orruño udal arkitektoak txosten bat egin zuen arte ederren eraikineko argazkiekin, hirigintzako arau haustea berresteko. Zehaztu dutenez, bigarren eta hirugarren solairuetan ez da baoen zabaltze puntual eta individualizaturik egin, aitzitik fatxadaren zati osoa kendu dira, eta hori ez dator bat OEBParen arau partikularrean ezarritakoarekin. Ankorak azaldu duenez, jarduera horiek ez daude baimenduta 2021 bateko irailean emandako udal lizentziaren bidez. Izan ere, lizentzia horrek berariaz baztertzen zituen eraisteko eta ondoren berraira ikitzeko lanak. Ankorak azaldu duenez, jarduera horiek ere ez daude baimenduta. 2021 bateko irailean emandako udal lizentziaren bidez, izan ere lizentzia horrek berariaz baztertzen zituen eraisteko eta ondoren berrera ikitzeko lanak. Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko legeak honako hau ezartzen du 220. artikuluan, ankoraren arabera alkateak edozein bide erabiliz ezkutuko obrak edo erabilerak egiten ari direla jakiten duenean, obra edo erabilera horiek berehala eteteko aginduko du. Etenaldi hori arautua da eta beraz egiteak egiaztatu ondoren egitateak egiaztatu ondoren udal erregidoreak neurri hori hartzeko agindua eman beharko du, nahita ez, bestela agintari eta funtzionario publikoei eska dakieken disiplina erantzunkizunaren kasuan eroriko da. Elkarteak nabarmendu duenez, katalogatutako ondasunak suntxitzea arau hauste oso larria da, lege beraren 225. artikuluaren arabera, udalak bere zehazteko ahala erabili behar du, eta ezin du bere burua inibitu. Arartekoak 2024ko irailaren 9ko ebazpenean gogoratzen duen bezala, eta baita udaleko idazkariaren txosten juridikoak berak ere joan den urriaren 3koa gogorarazi du ankorak. Ordea, ankorak solatu du obrak gelditu beharrean ezkutuko obrek nabarmen egiten dutela aurrera, eta hala ikusten da, kupula berri bat jarri berri dutelako, sozietate sustatzaileak 2015ko urrian suntxitutako jatorrizkoaren ordez. Elkarteak gogorarazi du arte ederren eraikina estatuan ondaren nazioarteko alerta duen eraikin bakarra dela. Arakonta enpresaren egoitzaren aurrean pilotegi bidean protesta egin du astelen arratsaldean lab sindikatuak, enpresa horrek langileen antolakuntzari eta askatasun sindikalari eraso egin diola salatzeko. Gomez Group Metering taldearen parte da Arakonta, eta uraren eta energiaren kontagailuak saldu, instalatu, mantendu, irakurri eta fakturatzen ditu, ur publikoen eta pribatuen zerbitzuetan, energia kudeatzaileetan eta bizilagunen komunitateetan. Labek azaldu duenez, langileek 15 urte baino gehiago daramatzate lan hitzarmenik gabe, langileen estatutua eta LGS ezartzen dietelarik. Honek, azken urte hauetan bizitzaren garestitzeari aurre egiteko 130%-ko ahalmen ekonomikoa galdu dute. Hori dela eta sindikatuak dionez, bidelagun izateko eskaintza egin zien langilei, horretarako antolakuntza eta borroka ezinbestekoak izan behar zirela adostuta. Ordea, hor hasi zen jazarpena. Labek salatu duenez, hauteskunde sindikalak egiteko asmoa adostu genuen, irailaren 24ean. Hauteskundeak egiteko, aurre abisua lan ordezkaritzan erregistratu eta enpresari honen berri helarazi genion. Hemendik aurrera hasi zen langileen kontrako jazarpena enpresaren aldetik, eta honen ondorioz enpresak bi langile kaleratu ditu inongo lotxarik gabe, tartean langileen ordezkari izateko hautagaia. Gertaera onarte zina dela nabarmendu du sindikatuak, langileen antolakuntzari eta askatasun sindikalari egindako eraso honen aurrean. Borrokaren bitartez enpresari aurre egiteko antolatu gara. Argi daukagu ezin dugula eraso hau onartu eta gure sindikal baliabide guztiak erabiliko ditugula. Kaleratutako langileak berriz ere beron hartu eta hauteskunde prozesu demokratiko eta gardena egiteko eskubidea bermatu arte.
I think I love you. Well, I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing.
Underneath the stars, I said to Sweet Pea,
Ostiralean abiatu zen Donostiako 35. fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea Nacho Vigalondoren Daniela Forever filmaren proiektzioarekin Antzokizarrean. Apur bat luzea egin bazen ere. Fantasiazko film ona da Vigalondok aurkeztu zuena, proposamen berezia, Vigalondo bezain berezia. Eta beldurrezko astea bezain berezia. Aipamen berezia merezi du aurretik proiektatu zuten planetagatik film laburrak. Kontrasan ez beteriko errealitate distopiko, apokaliptiko eta urrun bat planteatzen duena, edo ezain urruna. Donostiako udalaren politika orokorreko udal batzarrean hitza hartu dueneko goialkateak, haren ustez etxe bizitzarako sarbidea, segurtasuna eta turismoaren kudeak eta dira udalak bere udal kudeaketan hartu behar dituen hiru lehentasunak. Etxe bizitza berrien sustapena, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan. Hiri garapen berriak edo bizitzeko formula berriak sortzea dira Donostiako alkateak lan ildo gisa aipatu dituen proposamenetako batzuk. Gainera, goiak adierazi du Donostiak aurre egin behar diola, metroaren igarobideak, abiadura handiko trenak eta isuri gutxiko eremuak ekarriko duten mugikortasun eskema berriaren erronkei, eta Donostiaren ardatza zientziaren eta ezagutzaren hiri gisa indartzaren alde egin du, hirian garatzen ari diren proiektu berrien bidez. Gaurko, batzoko barkatu udal batzarrak hiriak eskaintzen magnitude eta datu nagusien balantzea egiteko balio izan du. Horrela goiak adierazi du, hiriak langabezia tasa txikiena eta per capita errenta altuena duen estatuko hiriburua izaten jarraitzen duela, eta horrek agerian uzten du gure hiriak aberastasuna sortzeko gaitasun handia duela. Hala, barne produktu gordina erreala 5,5 hazi da iazko datuekin alderatuta, zerbitzu aurreratuen eta ezagutzari lotutakoen tirakadari esker. Horrekin batera, enpresa dentsitate handiena duen estatuko hirugarren hiria da Donostia, Barcelona eta Madril baino ez baititu aurretik. 1000 biztanleko 80 enpresako ratioa du, eta Bilboren aurretik urrengoa da rankinean 73rekin. Udaltale guztietako ordezkariek parte hartu dute osoko bilkuran, tartean EH Bilduko Juan Carlos Izagirre bozeramaileak Donostiak dituen erronkez eta aukerez oso kontziente direla esan du. Horren ildotik Izagirrek mezu bat helarazi dio alkateari. Donostiak apustu estrategikoak behar ditu, interes orokorraren alde egitea eta inertziak altegarriak alboratzea. Ambizio askatzen dizut, Goia jauna. Bestalde hiriaren interes orokorraren alde egiteko beraien iparrorratz diren lan ildoez aritu da. Hala nola, etxe bizitza mugikortasuna, turismoa, energia eta larrialdi klimatikoa eta Donostiar guztien duintasuna bermatuko dituzten gizarte politikak. Elkarrekin Donostiaren bozeramaile Victor Lasa kritikoago agertu da, EAJ Donostiarrei nortasuna kendu diela salatu du, hiria salgai jarri dute eta irisgarritasunik gabeko eta biztanleengandik kanpoko espazio bihurtu dute. Era berean, denok ezagutzen dugun eta nahi dugun Donostia bere esentzia galtzen ari dela esan du Lasak. Gutxi batzuentzako produktu bihurtzen ari da, prezio altuekin eta nortasun lausoarekin gaineratu du. Bueno, ba, gaurko irratsaioan aurrera egiteko, agenda kulturalaren bilagoaz.
Sweet mountain girl would say goodbye to the forest.
Arrasaten, haurdunaldi sobrogatuei buruzko analisi feministak June Fernandez eta Elisabete Imazen solasaldia gaur seiterritan Kulturate Kulturetxean. Beasainen World Vision aurren abesbatza koreakoa. Gaur zazpiretan Loinazko San Martin Baserizan. Bilbon Halloweeneko sorgina eta mamua. Aurrentzako tailerra hasi azkuntzaren eskutik gaur seiretan Zorrotzako liburutegia. Bilbon ere Lord of the Sound gaur zazpiretan Campos Elysios antzokian. Hemen Donostian irakurketa errazeko taldea. Pasionaria gaur seiterritan Ernest Lluch kulturetxean. Hemen Donostian ere Bidasoaren alde bietako mugen eta mugaldeen aurka Amets Arzaluz eta Itziar Gomez gaur zazpiretan Okendo kulturetxean. Abesbatzen astea Sing Philippines Joe Coir gaur zortziretan Jesusen bihotza parrokian hemen Donostian. Orion Ipuin kontaketa Pello Añorgaren eskutik gaur seiretan kulturetxean. Portugaletan Obscura Calma eta The Escalar Process gaur zortziretan Groove aretoan kontzertua. Arberoan zehar gaurtik larun batera Donostiri Dona Martiri itzuritze eta Aierrean, Nafarroa beran. Ilargiaren alabak antzezlana gaur seiterritan Jesus Ibáñez de Matauko antzokian Gasteizen. Adin-adin saioa gaur bostetan Donostiako Iza zentroan. Eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Ah, barkatu. Ostiralean aipatuko dugu ere Masa Konfusa, Bitomnite eta Kalandra DJ arituko direla Drop aretoan hemen Donostian Larramendi kaleko 3. zamakia. Eta bai, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara goaz, 12:00 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu eta artean musika gaurkoan Tommy Rowren eskutik izan dugu. Sweet Pea entzuten ari gara orain eta aurretikan entzun ditugu Everybody Likes Tom Rowe eta Sheila izaneko diskak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Antxe ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ari izango duzu bestela. Irratibidez, 107.bfm-an dugu jantxakun irratiaren lehenengo kanalau. Zuzeneko irratxaioak, errepikapenak, musika tarteak bertan irratxaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Mastodon kontua ere harremanetarako hortxe dugu, bestela emaila ere, zabalik. eta gaurkoz besterik ez. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko hotsa, magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan guzti guztiak. Ondo segi, agur.